bombası keçiriləcək. Əfqanistan donor ölkələrdən 50 milyard dollar istəyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartant qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst davam eləyir. Azərbaycanda divarların qulaqları artıb. Bunu biz demirik, dünyanın nüfuzlu sorğu şirkətlərindən biri iddia eləyir. Bir vaxtlar Stalin represiyalarının vahiməsi altında yaşayanlar başqa birisinə sir verəndə divarların da qulağı var deyərdilər, yaxud da ki, yerin də qulağı var. İndi Gallup təşkilatı keçmiş Sovet ölkələrində sorğu keçirib, nəticələrə görə keçmiş Sovet ölkələrində siyasi mövqeyini ifadə etməkdən qorxanların sayı artıb, o cümlədən Azərbaycanda. Səbəb nədir? Cəmaatdan soruşduq, bir səbəb dedilər. Ekspertlər isə bildirirlər ki, bu həm də onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda insanlarda bir his çatışmır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Hakimiyyətin qoyduğu xəttə qarşı çıxan adamlar hökmən hərəsində bir cür başına bəla gətirirlər. Mənim tutulmağımın səbəbi, əsas səbəbi budur ki, mən həm Azərbaycanda, həm Sovet hökumətində gedən bu proseslərin nəzəri və praktik yönlərini göstərəcək film çəkmək istəyir.
Bu, 2005-ci ilin aprelində həbs olunmuş Naxçıvandan olan siyasi fəal Elman Cəlilovun dedikləri idi. Elman Cəlilov deyir ki, onu o adla tutublar ki, güya o vəkil kimi kimisə aldadaraq onun hüquqlarını müdafiə etməyib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus hesab etdikləri Elman Cəlilovun sözlərinə görə, əslində onun həbsinin səbəbi siyasi mövqeyi idi. Keçən ilin dekabrında əf fərmanı ilə azadlığa çıxan Elman Cəlilov deyir ki, Azərbaycanda siyasi mövqeyinin ifadə etmənin sonu onun aqibəti kimi ya həbslə, ya da təqiblə nəticələnir.
Siyasi rejim yolunu tutanda ona qarşı durmaq çox çətin olur. Hakimiyyəti əlində saxlamaqdan da ötəri insan ağlına gəlməyəcək belə şeyləri eləyirlər. Siyasi mövqeyi bildirmək məhduddur. Adamlar buna cəsarət eləyə bilmir. Onlara qarşı Sovet rejiminin ən qəddar dövrlərində belə tətbiq olunmayan hərəkətlər tətbiq olunur.
Beynəlxalq Gallup sorğu mərkəzinin apardığı araşdırmanın nəticəsinə görə keçmiş Sovet məkanındakı ölkələrin əksəriyyətində olduğu kimi Azərbaycanda da siyasi mövqeyini ifadə etməkdən çəkinənlərin sayı artır. Sorğunun nəticələrinə görə 2006-cı ildə Azərbaycanda mövqeyini ifadə etməkdən çəkinənlər 48% olubsa, ötən il bu 60%-ə çatıb. Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü də hesab edir ki, Azərbaycanda vətəndaşlar siyasi məsələlərlə bağlı üzrəklərini bildirməkdən çəkinirlər. Onun sözlərinə görə bu problem ölkədə işləyən sosioloqların əksəriyyətinin üzləşdiyi problemdir. Rəy sorğusu keçirən zaman adamlar bu cür suallara cavab verməkdən çəkinir və ya cavab verərkən səmimi olmurlar. Rüfət Qaragözlü bildirir ki, Azərbaycan da keçmiş Sovet məkanından çıxmış bir ölkədir və hələ də qeyri-azad ölkə olduğu üçün insanlarda xof var.
Digər səbəbi də odur ki, vətəndaşlıq hissi biraz zəifdir bizim insanlarda. Yəni ki, azad olmayan ölkədə də sən öz səsini yenə də ucalda bilərsən, deyə bilərsən ki, bəli, mən bununla razı deyiləm və yaxud da mən bunun əleyhinə səs verirəm, nəyinsə də filan. Bu da bizdə baş verir, ona görə ki, Azərbaycanda ildən ilə vəziyyət yaşlılığa doğru deyil, əksinə negativ tərəfə inkişaf edir. Yəni, ki, mətbuatdan görürük ki, jurnalistlərin tutulma sayı artır. Televiziya, radiodan ümumiyyətlə danışmıram, çünki amma onlar hamısı ciddi kontrol altındadır, bu da məlumdur.
Azərbaycan əhalisinin siyasi mövqelərini bildirməkdən çəkinməsi bugün Bakı sakinləri ilə bu mövzu ilə bağlı söhbətimdə də müşahidə olundu. Sakinlərin bir qismi Azərbaycanda insanların siyasi mövqeyini ifadə etmək üçün azadlıq varmı sualına ümumiyyətlə cavab vermədilər. Bir qismi dedi ki, bu mövzu ilə bağlı münasibəti yalnız yaxın bildikləri insanlarla bölüşürlər. Bir qismi də belə cavab verdi. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda insanlar siyasi mövqelərini açıq ifadə edə bilirlər?
Yox.
Problem
imkan vermirlər. Yuxarıda oturanlar hər şeylə bilir, onlar əlində hər şey gələr. Məmurlardır, başı kim olar?
İfadə eləyə bilirlər bəli. Boş şeydir hamısı. Çünki sən neyin ədvini tutub basırlar içəri o saat. Deyərlər çaşma yine, sən apararlar, ancaq onu.
Əlbəttə ki, elə bilirlər. Tam şəkildə mən öz fikirlərimi də deyirəm, söyləyirəm də və necə lazımdır.
Xeyr, elə bilmirlər. Əsas yağın işləyən adamlardır, iş şeylərindən təqib oluna bilərlər.
Siz nədən çəkinirsiniz?
Mən də öz mövqeyimdən.
Nə itirməkdən çəkinirsiniz?
Öz işimi, gücümü, ailəmin təminatımı.
Demokratik, sivil ölkə kimi hər kəs öz fikrini açıq deyə bilər.
Hiss olunur ki, ifadə eləyə bilmirlər də, sərbəst deyə bilmirlər. Yəqin ki, çəkinirlər.
Daha bir müşahidəm də oldu ki, siyasi mövqenin ifadə olunması üçün azadlığın olduğunu iddia edən sakinlər daha çox iqtidar tərəfdarı olanlar idi. Siyasi mövqenin ifadə olunması üçün azadlığın olmadığını deyənlər isə siyasi mövqelərini bildirməkdən boyun qaçırdılar.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Gəlab təşkilatının keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə Azərbaycanda siyasi mövqeyini ifadə etməkdən qorxanların sayı Özbəkistan və Belarusdan çoxdur, amma Ermənistandan azdır. Ümumiyyətlə, ən çox Ermənistan və Tacikistanda insanlar siyasi mövqeyini açıqlamağa qorxurlar, təxminən 70% əhali. Gürcüstanda başqa keçmiş Sovet ölkələrinə baxanda vəziyyət keçən il çox yaxşı idi, amma bu ölkədə cəmi bir il ərzində siyasi mövqeyini ifadə etməkdən çəkinənlərin sayı 2 dəfə artıb və 50% keçib. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramının təkrarını qulaq asa bilərsiniz.
Bu dəfə taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın dövlət qiyməti ilə real qiyməti arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox dilələndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışacağıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsən oldu. O verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Noif Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsturu dəstəkləyir.
Bakı nefti Azərbaycana milyardlar gətirir. Bəs Bakı kəndlərində yaşayanlara bundan pay düşürmü? Bu həftə Azadlıq Radiosunda Bakı kəndlərindəki vəziyyəti araşdırırıq və Azərbaycan hökumətinin Bakı kəndlərinin inkişafı haqqında dövlət proqramının necə yerinə yetirilməsi ilə maraqlanırıq. Bugünkü söhbətimiz Mərdəkan və Şüvalan kəndləri haqqındadır. Maraqlıdır ki, bir yandan yerli cəmaat işsizlikdən şikayət edir, amma o biri tərəfdən Azərbaycanın ucqar bölgələrindən belə bura işləməyə gələnlər var. Səbəbini öz reportajında Saadət Akif qızı izah eləyəcək.
Bu dəfə yolumuz Bakının 32 kəndindən biri olan Şuvalanadır. Xəzər dənizinin yaxınlığında yerləşən Şuvalanda 5000-dən çox sakin qeydiyyatdadır. İllər uzunu kəndin cəmaatı çörəyini torpaqdan çıxarıb.
Şuvalan kəndi əsas Qızılgül kəndi olubdur və onunla dolanıblar, Moskviyaza da varıblar. İndi yoxdur axı, parnik olsun ki, cəmaat dəksin, bitsin, bəzərsin. Nəylə, hərə bir şeylə.
Rayondan zatdan gəlir, bax görürsən, hamısı rayondan gəlir. Pomidordur, xiyardır, xaçmazdan zatdan.
Elə kəndin yolları da darısqallıqdır. Bəlkə də qədimdə at arabiyə yarayarmış, amma indi iki maşın qarşı-qarşıya gələndə gərək biri yana verib saxlasın. Özü də bu dar yolda heç piyadanın getməyinə səki yoxdur.
Yolla bağlıdır.
Yol vasıldır.
Belə maşınlar da gəlir, yol dar, qalırsan ata bilməyin.
Şuvalan sakinlərinin dad döydüyü bir problem də kanalizasiyanın olmamağıdır.
Hərə öz həyətində quyudan da təmiz su çıxmır axı. Gedir, süzülür, gedir ora. Bax, əsası budur, kanalizasiya yaratsınlar.
Amma kənd icra nümayəndəliyindən deyirlər ki, magistral yolda kanalizasiya xətləri çəkildiyi üçün yoldan istifadə müvəqqəti dayandırılıb. Yaxın vaxtlarda yol problemi də bitəcək, kanalizasiya arzusu da yerinə yetəcək. Şuvalan sakinləri deyirlər ki, get-gedə kəndə imkanlı adamların marağı artır. Nəticədə yerlilərin sayı azalır. Əksəriyyəti torpağını satıb başqa yerə köçür.
Yerini alır, torpağını, həyətini, pul verir, köçürlər.
Sakinlər deyirlər ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru 34 məhləni birdən alıb. Nazirlərdən birinin isə Şuvalanda özünə bağ alıb yer-yurd eləməsi qonşuların işinə yarayıb. Nazir barıları rənglədib, küçüyə işıq dirəkləri çəkdirib.
Küçəmizə küçə işığı çəkib, bardır qoyub pərdələrini. Amma o biri küçə qalıb qaranlıqda.
Dənizin yaxınlığında yerləşən kənd kurort zona sayılır. Elə sakinlər də deyirlər ki, bağ mövsümü yaxınlaşanda kəndin siması da dəyişir, hali küylü olur. Amma yayı kəndə keçirməyə gələnlərdən sakinlərə bir fayda yoxmuş. Villası və ya bağı olmayanların da könlündən bir müddət dəniz qırağında yaşamaq keçərsə, buna da imkan var. Yerli sakinlərin bəzilərinin çörəyi də bundan çıxır, evini kirayə verməkdən. Qiymətlər də evin şəraitinə baxır. Məsələn, 4 otaqlı yüksək təmirli evdə bir ay qalmağın xərci 1500 manatdır. Mərdəkanla Şuvalanın sərhəddi gözə görünməz olsa da, problemlərində fərq var. Mərdəkan sakinləri qaz işıq sarıdan körlük çəkmirlər. Deyirlər ki, burada imkanlı şəxslərin, məmurların bağ evi, villası olması onların qaz işıq probleminə əncam çəkib. Amma mərdəkanlıların ən yaralı yeri işsizlikdir. Heç bağ mövsümünün başlaması da bu işsizliyə məlham olmur. Amma mənə maraqlı gələn oldu ki, mərdəkan sakinləri iş sardan narazı qalsalar da...
Problem də ki, işsizlikdir cavanların arasında. Başqa heç nə yoxdur burada da. Ancaq işsizlik. İş var, ancaq fəhlətliyi də belə sənətimizə uyğun zəd belə tapmaq olmur da.
Bu kurort qəsəbəsi həm də miqrasiya üçün əlverişli yer sayılırmış. Mən qəsəbənin mərkəzində yerlilərdən çox yardımlı Cəlilabad və ölkənin digər bölgələrindən iş üçün Mərdəkana axışanları gördüm.
Gəlmişik bura Bakıya, fəhləli eləyirik. Çıxırıq fəhləbadanla, oradan da bizi qovurlar.
Yəni burada bağ evlərində işləyirsiniz?
Yəni bağ evlərində işləyirik, onda ki, imkan verir.
Mərdəkanda da evini kirayə verənlər var. Turizmin onlara gətirdiyi xeyir elə yalnız bu kirayədəndir. Amma yaxşı pula kirayə vermək üçün gərək yaxşı da şəraitli evin olsun. Belə bir evə isə hər kəs sahib deyil. Mərdəkanda ev var ki, yay mövsümünə 4-5 min dollara kirayə verilir. Evdə var ki, otağını günü 1 manatdan verir. Bir otaqda da 5-6 nəfər, bəzən isə 10 nəfər qalır.
Kimin imkanı var tikir, kirayə verir də 50 şirvana, nə bilmi, 150 manata.
Onu da deyim ki, Mərdəkanda da, Şuvalanda da ölkənin bir çox yüksək vəzifəli məmurlarını adla tanıyırlar. Qonşudular axı.
Səadət Akif qızının reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bir müzakirə keçirdik. Azərbaycandakı sosial təbəqələşmə güclənir yoxsa zəifləyir? Mais Bakıdan yazır ki, Azərbaycana böyük neft gəlirlərinin daxil olmasına və əhalinin gəlirlərinin ildən ilə artmasına baxmayaraq, ölkədə ciddi sosial narahatlıq doğuran proseslər gedir. Məsələn, gəlirlərin əksər hissəsi getdikcə daha kiçik bir qrupun əlində toplanır. Bəxtiyar Mingəçevirdən yazır ki, mənim fikrimcə Azərbaycanda sosial vəziyyət günü-gündən pisləşir, bunun da əsas səbəbi ölkədə gedən güclü inflyasiyadır. Hər şeydə günü-gündən bağlaşma gedir, bunun axırı necə olacaq? Səid Bakıdan yazır ki, məncə bizdə daha çox güclənən savadsızlıqdır. Mən daha çox diplomlu savadsızları qeyd etmək istəyirəm. Bu da sonda əhalinin pis vəziyyətdə yaşamasına gətirib çıxarır. Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlardır. Sizin də fikriniz, rəyiniz varsa yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Avropa çempionatı qızışır, Azərbaycanda cinayətkarlıq artır. Bu haqda birazdan. Hələlik isə o barədəki sabah səhər 8 verilişimizdə Xəbər Ətər proqramında nələr eşidə bilərsiniz?
Şagirddən nə qədər atistat haqqı istənilir?
Atistat qiyməti 5000 dollara bizə demişlər düzəldirik.
Təhsil naziri nə deyir?
Mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bunların hamısı şaya olaraq qalır.
Futbol üzrə Avropa çempionatında nələr baş verir? Ən son xəbərlər, mətbuat icmalı, fərqli reportajlar sabah səhər saat 8-də və 9-da Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Kontekst verişi davam edir. Bugün köhnə dünya ilə təzə dünya görüşür. Amerikanın keçmiş müdafiə naziri Rumsfeld 5 il qabaq Fransa və Almaniyanı köhnə Avropa adlandırmışdı İraq müharibəsinin əleyhinə çıxdıqları üçün. Amma bu 5 il qabağın söhbətidir. Artıq Amerika və Avropa daha mehribandır. Dostların birgə çözməli olduqları bir xeyli düyünlər var. İranın nüvə proqramı, Əfqanistan, Kosova və s. Bugün Sloveniyada Amerika-Avropa Birliyi samiti başlayır. Bu illik samitdir və samitdə iştirak eləmək üçün Amerika prezidenti George Bush Lyublyanaya gəlib. Amma Avropalı rəsmilər Bushla xarici siyasətə aid əsas məsələləri müzakirə etməyə o qədər də həvəsli deyillər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
İndiki prezident George Bush, Amerika prezidenti kimi Avropaya ilk turnesində Sloveniyaya 7 il əvvəl gəlmişdi 2001-ci ildə və Və məhz həmin səfərində Putinlə üzbəyiz görüşdən sonra heyranlığını dilə gətirmişdi. Və indi 7 il sonra Bush yenə də Sloveniya paytaxtı Lyublyanadakı Brdo qəsrinə gəlir. Bu dəfə prezident kimi son Avropa turnesinə. Amma Bush'un ilk Avropa Birliyi Amerika samitindəki görüşündən bu yana tərəflər arasındakı yanaşma fərqləri azalmayıb, əksinə artıb. Və elə bu ayın əvvəli Bush'un milli təhlükəsizlik müşaviri Stephen Hedley də demiş ki, bu samitdə əsas müzakirə mövzusu İran olacaq. Çünki Vaşinqton istəyir ki, İranın nüvə proqramından vaz keçirmək üçün digər Avropa ölkələrdə səy göstərsinlər. Amma Hedley özü də Bush'un bu səfəri vaxtı nəinki İran hansısa məsələlərlə bağlı ciddi irəliləyişlərin əldə ediləcəyini gözləmədiyini demişdi. Mən düşünmürəm ki, bu səfər vaxt hansısa dramatik açıqlamalar olsun. Sadəcə bir çox məsələlərlə bağlı adi fikir mübadiləsi olacaq və daha ciddi qərarlar verə biləcək görüşlərin təşkili üçün razılıq əldə oluna bilər. Səfərdən gözləntilərin böyük olmaması da səbəbsiz deyil. Çünki Avropa diplomatları Bush'la xarici siyasət məsələlərini müzakirə eləməyə elə də həvəsli deyillər. Onlar Bush'un yerinə gələcək Barack Obama və John McCain ilə işləməyə hazırlaşırlar. Düzdür, Kosova və Gürcüstanla bağlı məsələlər bu dəfə müzakirə ediləcək, amma bu məsələlərdə Amerika və Avropa mövqeyi yetərincə yaxın, aydın formalaşıb deyə burada fikir ayrılığından söz getmir. Rusiya ilə münasibətlər məsələsi də maraq doğurur, amma burada da Avropalılar hələ ki Medvedevin prezident kimi möhkəmlənməsini gözləyirlər. Bəzi başqa daha əhəmiyyətsiz görünən məsələlərə bu samitdə daha çox diqqət yetiriləcəyi gözlənilir. Məsələn, Dünya Ticarət Təşkilatının indi demək olar ki dondurulan ticarətin sərbəstləşdirilməsi ilə bağlı razılaşmaları. Amerika prezidentinin administrasiyası Bush'un prezidentliyi dövründə bu məsələyə nöqtə qoymaq istədiyini gizlətmir və ya 3-cü dünya ölkələrinə kənd təsərrüfatı ilə bağlı yardımlar həm Avropa, həm də Amerikanı indi daha çox maraqlandırır. Və bir məsələ də var, iqlim dəyişikliyi. Avropa istəyir ki, Amerikanın zəhərli qazların atmosferə buraxılmasını azaltmaq üçün protokola imza attıra bilsin. Öz növbəsində Amerika isə Avropa Birliyinin yeni ölkələri ilə vizasız gediş-gəliş məsələlərini həll etmək istəyir. Qısası, Avropa ilə Amerika arasında danışılası çox şey var. Və bazar günü Avropa Parlamenti bütün sadalına məsələləri bir siyahı kimi tərtib eləyib. Siyahıya üstəlik Guantanamo-dakı həbsxana, terrorda şübhəli bilinənlərə Amerika xüsusi xidmət orqanlarının qanunsuz hərəkətləri, Amerikan Şərqi Avropada yerləşdirmək istədiyi hava hücumundan müdafiə sistemlərini də əlavə eləyiblər. Amma artıq samitlə bağlı keçirilən ilk mətbuat konfransında göründü ki, Bush və samitə rəhbərlik eləyən Sloveniyanın baş naziri Janez Janša hər hansı ortaq məxrəcə gəlməməkdən heç nə rahatdır deyirlər. Yanzanın özündə dediyi kimi, bəzi məsələlərdə bizim yanaşmalarımız fərqli olsa da, bu heç vaxt bizim əməkdaşlığımızın dərinliyinə və keyfiyyətinə şübhə sala bilməz.
İlkin Məmmədov, Amerikanın İranın nüvə proqramından narahatlığı haqda biraz əvvəl danışdıq, amma Vaşinqton Səudi Ərəbistanla nüvə texnologiyası əldə eləməyə kömək eləyir. Burada ziddiyyət varmı? Amerikanın Wall Street Journal qəzeti yazır ki, Səudi Ərəbistanına köməyi Vaşinqtonun özünə qarşı çevrilə bilər. Məqalə ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Ötən ay Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Səudi Ərəbistanda bir saziş imzalamışdım. Bu sazişlə nüvə reaktorlarının hazırlanmasında, nüvə mühəndislərinin təlim görməsində və nüvə infrastrukturunun yaradılmasında Amerikan Səudi Ərəbistanına könüllü yardım eləməsinə razılaşmışdım. Səudi Ərəbistanı nəhəng qaz ehtiyatlarını elektrik enerjisinə çevirmək üçün indiyə qədər külli miqdarda pul xərcləyib. İndinin özündə də qaz kəmərlərinə böyük investisiya qoymaqda davam edir. Bu ölkə apardığı tədqiqatları genişləndirərək bir neçə 10 illiyə bəs edəcək elektrik enerjisi istehsalı üçün möhkəm əsas yaradıb. Nüvə enerjisi isə bu mürəkkəb texnologiya sahəsində heç bir təcrübəsi olmayan ölkənin yenidən külli miqdarda vəsait xərcləməsini tələb edəcək. Səudiyyə səhraları demək olar ki, həmişə qızmar günəş altındadır. Əgər Bush əlriyyatdakı dostlarına enerji mənbələrinin diversifikasiya olunmasında kömək etmək istəyirdisə, onda onlara günəş enerjisində köməyini təklif eləməli idi, nəinki nüvə enerjisində. Səudiyyə Ərəbistanının nüvə texnologiyasına olan marağı yalnız yaxın şərqdəki siyasi proseslərlə izah oluna bilər. Sünni Ərəb dünyasının mərkəzi sayılan Səudi Ərəbistanı şiələrin idarə elədiyi İranın güclənməsindən çox narahatdır. Fars körfəzinin bu tayından o tayına bir-birinə çəpəki baxan bu iki ölkə yeni silahlar alır, Livan və İraqda başqalarının əli ilə bir-birləri ilə müharibə aparırlar. İran nüvə silahı istehsal etməsi regionda qüvvələr balansını radikal şəkildə dəyişə, barıt çəlləyini alışdıran kibrit rolunu oynaya bilər. Wall Street Journal yazır ki, Səudi Ərəbistanı Amerika ilə bu sazişi imzalamaqla İrana bir-birləri ilə nüvə oyunu oynaya biləcəklərini işarə edir. 2004-cü ildə Amerikan vitse-prezidenti Dick Cheney bildirmişdi ki, İranın onsuz da nəhəng neft ehtiyatı var. Nüvə enerjisi onun nəyinə gərəkdir? Cheney İranla bağlı haqlı olaraq şübhələnirdi. Səudi Ərəbistanının nüvə proqramı da eyni dərəcədə şübhəli görünür. Wall Street Journal yazır ki, bu qədər nefti, qazı və günəş potensialı olan ölkə üçün bahalı və təhlükəli nüvə enerjisini idxal etməyin heç bir iqtisadi faydası yoxdur. Bush administrasiyası bildirir ki, Səudi Ərəbistanını İran İranla müqayisə eləmək olmaz. Çünki Ər-Riyad uranı saflaşdırmayacağına və ya istifadə edilmiş enerjinin regenerasiyasına baş vurmayacağına söz verib. Ancaq bu inam kifayət deyil. Hamı yaxşı xatırlayır ki, 1979-cu il İslam inqilabından əvvəl İran şahı devrilməmişdən qabaq Atom Sülh üçün proqramı çərçivəsində İrana ilk nüvə yardımı göstərən Amerika olmuşdu. Səudiyyə Ərəbistanında da belə bir inqilab Amerikan təhlükəsizliyinə böyük xələl gətirər.
Kəbiran Dilavərli. İndi ən çox Amerika-İran, İran-İsrail müharibəsinin mümkünlüyündən danışılır, amma Amerika üçün bir başqa istiqamətdən baş ağrısı yaranıb. Bu haqda elandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yeni soyuq müharibə mümkündürmü? Rusiya öz nüvə arsenalına əməlli başlı maya qoymaq qərarına gəlib və bu, Amerikanı hərəkətə gətirir. Rusiyada hakimiyyətə Putin komandası gələndən sonra iki ölkə arasında münasibətlər xeyli gərginləşib. Bir tərəfdən Moskvanı NATO-nun genişlənməsi qıcıqlandırır, o bir tərəfdən isə keçmiş Sovet ölkələrində qərb yönümlü qüvvələrin hakimiyyət başına gəlməsi. İndiyəcə Moskva Vaşinqtonla belə mübahisələrdə dilinə güc verirdi. Amma keçən il baş verən bir hadisədən sonra Rusiya atom bombalarına pul qoymağa başlayıb. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bazar ertəsi günü ABŞ müdafiə naziri Robert Gates bəyan edib ki, Rusiyanın öz nüvə cəbhəxanasını gücləndirmə planları ilə əlaqədar Birləşmiş Ştatlarda mümkün hücumların qarşısını almaq məqsədi ilə öz hərbi nüvə qüdrətini lazımi səviyyədə saxlamalıdır. Bu yaxınlarda Moskva işarə edib ki, Sovet dövründən qalan öz köhnə silahlı qüvvələrini daha müasir peşəkar və sürətli hərbi qüvvəyə çevirməyi planlaşdırır. Cənab Gates qeyd edib ki, adi silahların təkmilləşməsi həddindən artıq çətin olduğuna görə Moskva güman ki, öz nüvə qüvvələrini gücləndirmək qərarına gələcək. Bu yaxınlarda Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev söz vermişdi ki, mövcud təhlükələr qarşısında möhkəm durması üçün Rusiyanın hərbi nüvə qüvvələrinin maliyyələşdirilməsi mütləq artırılmalıdır. Amma Moskvada yerləşən müdafiə məsələləri üzrə ekspert Aleksandr Koltsun fikrincə, bütün bu bəyanatlar soyuq müharibə dövrünün silahlanma yarışına qayıdış kimi yozulmamalıdır. Bunlar daha çox qüdrət nümayişindən xəbər verir. Məsələ ondadır ki, soyuq müharibə dövründə hamı inanırdı ki, qarşı tərəf nüvə silahından istifadə edə bilər. Bunu hamı ciddi qəbul edirdi. Bugün bu belə deyil. Rusiya ona görə məhz nüvə potensialını möhkəmlətməkdən dəm vurur ki, bu onun ABŞ-la bərabər imkanları olduğu yeganə sahədir. Dmitri Medvedevin Rusiyaya çağdaş dövrün təhdidləri arasında qeyd etdiyi ABŞ-ın Avropada raketlər əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planları Vaşinqtonun izahına görə İran kimi dələduz dövlətlərə qarşı hesablanan tədbirdir. Aleksandr Kolts qeyd edib ki, 2012-ci ildə qarşılıqlı surətdə nüvə cəbhəxanalarının ixtisarını həvalə edən silahlara nəzarət haqqında ABŞ-la müqavilə imzalamasına baxmayaraq, Moskvanın planlaşdırdığı hərbi nüvə qüvvələrinin modernləşməsi Rusiyaya mövcud raketlərdə müdafiə sistemlərini yarmağa imkan verə bilər. Söhbət keyfiyyət sarıdan təkmilləşmədən gedir. Deyilənə görə hal-hazırda bizdə döyüş mövqələrində çıxarılan topul M raketi qarşısında mövcud müdafiə sistemləri gücsüzdür. Bu, yeni 80-ci illərin axırlarında istehsal edilən raketdir. Dünyada isə strateji raketlərdə müdafiə sistemləri yaradan yeganə ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda ailələrdə təzə dava mənbəyi yaranıb. Bu barədə elandan sonra danışacağıq. Hələli isə o barədəki sabah səhər 8 verilişimizdə Xəbər Ətər proqramında nələr eşidə bilərsiniz?
Şagirddən nə qədər atistat haqqı istənilir?
Atistat qiyməti 5000 dollar bizə demişlər düzəldirik.
Təhsil naziri nə deyir?
Mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bunların hamısı şaya olaraq qalır.
Futbol üzrə Avropa çempionatında nələr baş verir? Ən son xəbərlər, mətbuat icmalı, fərqli reportajlar sabah səhər saat 8-də və 9-da Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa futbol çempionatı 4 gündür başlayıb, amma artıq Azərbaycanda kriminogen durum pisləşməkdədir. Çempionatın keçirildiyi ölkələrdə davadalaşdan qorxurlar. Məsələn, İsveçrənin Basel şəhərində bir həbsxananı tam şəkildə futbol xuliqanları üçün ayırıblar, 350 nəfərə qədər adam tutur. Hələ ki, ciddi insidentlər olmayıb, bəlkə də hələ tezdir, bəlkə də ona görə ki, ən qatı xuliqanlar İngiliz azarkeşləri arasındadır, İngiltərədə çempionatı düşməyib. Azərbaycanda isə düzdür, davadalaş düşmür, amma kriminogen vəziyyət pisləşməkdədir, xüsusən də kəndlərdə. Marif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Qələbə sevinib məğlubiyyətə üzülən azarkeşlər futbola daha çox harda baxmağı xoşlayırlar. Türkiyə komandasının azarkeşliyi eləyən Sabir deyir ki, əlbəttə evdə.
Çünki mənim üçün ən rahatı evdədir. Evdə nə istəyirəm, onu da eləyirəm.
Amma bu həmişə mümkün olmur. Əgər qadın da futbola baxmaq və ya baxanlara göz yummaq istəyirsə, həmin evlərdə problem yoxdur. Televiziya pultunu tərəflər bir-birinə güzəştə getmirsə, artıq həmin evlərdə lokal müharibələr başlayır. Hərdən bir futbola baxan Gülnaz xanım deyir ki, artıq onlarda qarşı durma başlayıb.
Evdə qansı yerinə gedir.
Kim qalib gəlir?
Oğlanlarım, yoldaşım.
Türkiyənin məğlubiyyəti ilə hələ də barışmayan Arif deyir ki, bu məğlubiyyət az qala onun xarakterində dəyişiklik yaradıb. Amma yenə də çempionata baxmaqda davam edir. Bu ilki çempionata xeyli maraq və rahatlıqla baxmağa başlayan Arifə əvvəlki illərdə böyük bacısı imkan vermirmiş. Bacısı ailə qurandan sonra Arifin futbola və ya istədiyi verilişə baxmasında problem yoxdur.
Qoymurdu futbola baxmağa. Narazılığını bildirdi. O gedəndən sonra da özümüz idi, evdə kim oladı.
Arifin sözlərinə görə evdə futbola baxmaq rahatlıq olsa da bu kafelərdə futbola baxmağın yerini heç vaxt vermir. Klublarda az da olsa müəyyən stadion apavası yaranır. Həm söhbətlərim deyir ki, evdə yaxşı azarkeşlik ailə üzvlərinin hamısının futbola baxdığı zaman mümkündür. Sən futbola ailənin başqa üzvləri, başqa verilişə baxmaq istəyəndə istər-istəməz vəziyyət gərginləşir. Düzdür, həm söhbətim olan bəzi kişilər pult həmişə futbol olanda da, olmayanda da məndə olur desə də, əksər ailələrdə çempionata hazırlıq lap əvvəldən başlayıb. Misal üçün, Vahid kişi deyir ki, o çempionatdan əvvəl narazılıqlardan sığortalanmaq üçün ikinci televizor alıb.
Bu başa mən əvvəldən fikirləşmişəm. Adilini otağa qoyub özüm baxıram, o vaxtı, balaca uşaqlar, nəvələrdə o bir televizora baxıram. Səssiz, küysüz, hər şey mirini gedir, yaxşı.
Futbol çempionatı ərəfəsində televiziya pultu həyat yoldaşlarına güzəştə gedən qadınların kişilərə xəbərdarlığı da var. Pult onlara ən azı çempionatın sonuna qədər verilib.
Yəni, mən baxmıram, izləmirəm, ona görə mübahisə yaramır.
Kişilərdə də
pultu. Artıq siz də pultu vermişsiniz.
Bəli.
Həmişə, yoxsa?
Futbolda.
Futboldan sonra alacaqsınız.
Yəqin ki.
Ən yaxşı vəziyyət ailədə qadınla kişinin ikisinin də futbola baxdığı ailələrdədir. Bu ailələrdə kişi ilə qadın ayrı-ayrı komandalara azarkeşlik etsələr belə, əsas odur ki, hər ikisi eyni işi görür.
Futbolçuları meydanın mərkəzində İtalyanlarla müqayisədə daha fəaldılar, qüvvətli zərbələ hücum başa çatdırdılar.
Futbol evdə yox, kafelərdə izləmək istəyənlər üçün Bakıda hansı şəraitlər var? Paytaxtda futbol çempionatının yayımlandığı kafelər saysız hesabsız olmasa da xeylidir. Mən onlardan birində oldum. Məlum oldu ki, ötən illərlə müqayisədə kafeyə gələnləri ilə də çox olmur. Hər gün 20-25 nəfər ola ya olmaya. Kafe rəhbəri Ravilli Məmməd Həsənov bunu əksər azarkeşlərin futbolu evdə seyr etmələri bir də kafelərinin bir qədər sirzəmdə yerləşməsi ilə bağlayır. Çempionat başlayandan bəri azarkeşlik etdiyi komandanın məğlubiyyətindən və ya qələbəsindən sonra səhhətində problemlər yarananlarla bağlı təcili yardıma müraciət edən olmasa da başqa problemlər mövcuddur. Misal üçün, kəndlərdən maraqlı məlumatlar gəlməkdədir. Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kənd sakini Zahar Əhmədov deyir ki, çempionat başlayandan bəri kəndlərində malqara uğurluğu xeyli çoxalıb. Oyunların davam etdiyi 1-2 saatı göydən düşmə fürsət sayan uğurlar 1-2 gündə xeyli qoyunquzu, toyuquzu uğurlayıblar.
Futbolçu başları, damının başı qarşı futbola. Ondan da istifadə edib heyvan qaradan toyuqcuda uğurluq gedir.
Uğurların hələ tapılmadığını bildirən Zahara görə belə geçsə çempionatın sonuna qədər kəndlərdə mal heyvan toyuqcuda qalmayacaq. Futbol üzrə Avropa çempionatı isə hələ bundan sonra 19 gündə davam edəcək.
Marif Çingizoğlu. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında Çexiyanın Dukla futbol məktəbində oxuyan Dukla komandasının 10 yaşlılardan ibarət heyətində çıxış eləyən Məmməd Məmmədli haqqında da oxuya bilərsiniz. Video süjetdə onun oyununa da baxa bilərsiniz. Xatırladım ki, Məmməd haqqında ilk dəfə keçən həftə Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində həmkarım İlkin Məmmədli danışdı və bundan sonra AFFA-nın məşqçi seleksiyoneri Nazim Süleymanov bildirdi ki, o artıq Azərbaycan millisinə potensial namizədlər siyahısına salınıb. Saytımızda, saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə burada başa çatır, mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramıyla davam edəcək.
Mənim qayıtdaq ki, pazur. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə get, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda.